Filira.
Fitsipika, literatiora,
riva, fanabeazana,
malagasy ranoray, iarahana amin'ny filaminana Jules Dibe ny aina.
Merina ny araba zay fa nataony namana re teo aloha teo an de ao anatin'ny fandaharana filira isika izao an ny avy eo anivon'ny fobe momba ny teny akademia malagasy an de eo an ny tompinoa sy Ramatoaina no miaraka amintsika ho amin'ity anio ity makasika ny hoe riba de ny lohahevitra moa de hoe ny vodiondry zay no ifampiresahana ny namana rehefa any no mikaja ny sehatra teknika. Miarabanareo indray tonga soa tanatin'ny fandarana.
Miarabanao tsy lava na dia miarabany kirakirany maiarny syapipa di miarabantsika rehetra toko.
Ie, zay no makasika an'izay hoe fampiarabana fo izay a makasika ny hoe vodiondry no resakitsika zoanareo ny mandefa ny SMS a miresaka manodidina an'izay hoe masoivo resaka vodiondry izay a na ianareo a anontany a na ianareo no fanamarihana makasika an'izay amin'ny alalan'ny 0330885002 rehefa tonga ny fotoana ahafahana mamaky ny SMS a andeha hovakina eo ny SMS a makasika an'izay ny vodiondry no resakitsika araka ny laza teo vodiondry amin'ny ankapobeany a na ny antsipirihany any ko rehefa misy ny fahafahana ao anatin'izao asakadiny voalohany anaovana ny famelabelaran'izao dia izay no fanamarina petrakay hoe ny 0330885002 no hafahanareo a manoatra ho anay mialohan'ny fotoana rehetra satria izay foana le izy hoe tsy mihinankena tsy fantatra anarana dia ny makasika an'ilay hoe vodiondry ina ny famaritana azotsika omena ny atao hoe vodiondry.
Ny atao hoe vodiondry de fanajana ny ray aman-dreny eo amin'ny fanabadiana. Amin'ny teny hoe vodiondry moa zany de tonga to ao an-tsaina avy hatrany fa resaka fanabadiana no resahana de zay ny teny ny hoe fanajana ny ray aman-dreny indrindra hoe ny ray aman-dreny razazavavy izay angatahana. Eo koa tsy midika hoe tsy manam-pahendrena tsy manana mihajana e koa ny ray aman-drenyny zazalahy fa misy tokoa izay de fa ao aloha izany ny fanomezana voninahitra sy fanajana ny ray aman-dreny na eo amin'ny razazalahy na eo amin'ny razazavavy zay midika fa ny zazalahy matoa tapa-kevitra ny iroso amin'ny fanabadiana de izy koa izany a manana ny fahendrena atsainy ny ray aman-dreny omeny voninahitra ny ray aman-dreny de mba raha tapa-kevitra tokoa izy hoe ny apakatra ny zazavavy zay tiany alaina vady de eo izy manatanteraka ny fanajana sy famezam-boninahitra ny ray aman-dreny ny zazavavy zay zany no azo amaritana ny atao hoe vodiondry.
Ndrapatompianoa manampina sa miolona amin'izay loha tsika
aloha andeha amin'izay de hitatsika ihany ny toy
zay tokoa lay fomba fiteny matetika ny hoe mitaharoba tsy lasa vodiondry inatra de arak'izay voalaza zay zany voninahitra hoan'ny ray aman-dreny zay niteraka ny lahary any ko a ny ray aman-dreny zay niteraka ny vavy eo zany lay hoe fifanomezam-boninahitra mazava ho azy ny akoatran'izay resaka izay hoe amin'ny lafiny fanambadiana izay an-trany a no isehony hoe vodiondry mety misy ihany lay filazana hoe vodiondrombarotra le atsefatsefany any a ho an'ireo zay misehatra amin'ny resaka ara-barotro ny dingana ao anatin'izay resaka hoe vodiondry zay inona no asika resana manodidina azy.
Raha ny resaka vodiondry de misy zany ny dingana arahany izy amin'ny rokely zay hitambatra eo amin'izay fifirosoana amin'ny fanambadiana izay. Voalohany aloha anjaran'izy rokely ny manapa-kevitra hoe tena iroso tokoa ve manapa-kevitra izy de milaza amin'ny ray aman-dreny avy hoe tapa-kevitra izay a ny iroso ny fanambadiana de ataony raharaha de rehefa tapa-kevitra izy zany a de samy milaza amin'ny ray aman-dreny io zay ny tenena teo de mitady andro mitanoa aloha zany a dia zay eo fanapa-kevitra avy amin'izy roa vaviny amin'izy roa kely dia tsy misy ny fisehoana fa amin'ny tatiaoriana vo nisy zany hoe fisehoana hoe miseho amin'ny ray aman-dreniny zazalahy ny zazavavy ny ray aman-dreniny ndra zazavavy ndray aman-dreny ndra zazalahy fa ny taloha tamin'ny andron'ny taolo zany dia ny fanapaha-kevitra izy roa kely ihany a dia mandeha ny fitadiavana andro andro hoe manao hoana ny andro irosoana amin'izany raharaha izany dia teo ny fanatonana mpanandro rehefa fanatona mpanandro izy zany hoe inona ny andro mety anaovana an'izay raharaha izay dia ny azo lazaina amin'izay raha ny hoe fanamanatona mpanandro satria atahorana hoe toninandro tsy mahalehilahy dia jerena hoe ny mpanandro mamantatra an'izay andro mety amin'izy irokely eo ihany hoe andro aterahany andro aterahan'ny ry zalahy andro aterahan'ny ry zavavy fa ny miankina amin'ny mpanandro izay manoro ny zareo no irosondry zareo amin'izay andro izay ny andro voalohany aloha zany romeo satria misy mitombitana izay atatolo ny mpanandro eo ny andro voalohany hoe ny alamady ny alamady dia natao hoe andro nandrina dia raha izay andro nandrina izay no anoo irosony dia hoe eo zany hoe mahafiatana mba hisinny irariana izy mivady mba hanana fiadanana eo anatin'ny fanabadiana raha izay no andro fidiny zareo dia eo koa ny faharoa ny asorotany dia ny asorotany natao hoe andro fisandratana dia maniry indray zany zareo raha hoe mba hisandratra ampisandratra azy ireo sy ampivoninahitra azy ireo raha izay no andro atoron'ny mpanandro azy dia ny fahatelo alasaty ny alasaty ny atao hoe andro mainty milaly dia ny andro mainty milaly indray mampaharitra ny fanabadiana sy ny ain'ny mpivady io mba tena hoe aharitra zany sy nisy zany le fahavelomana fahavelomana maharitra dia ny fahaefatra asom-bola ny andro ny vitana asom-bola andro fiariana dia rariana zany maniry zany izy olokely mba tonga mampanankarena mampanankarena zany le asom-bola dia ny eo ihany koa nefa ny tenen'ny mpanandro ihany raha ohatrany hoe olona efa atao anatin'ny fanabadiana ny matyvady ka miroso amin'ny mbola miroso amin'ny fanabadiana dia ny andro alakosy no atorona satria le andro alakosy andro mahery dia inona tokony ho an'izay matyvady raha mbola miroso ny misao fanabadiana izy ao arinany amin'ny amin'ny fiainana zany eo amin'ny fiainana izay izay no andro atorony mpanandro raha mifanaraka amin'izay andro naterahany izy mivady kely
zay ny dingana ataosika hoe roa voalohany zay ny amin'ny hoe fanapaha-kevitra sy ny lay mitady andro dia midingana manaraka inona ny eo anatin'izay resaka hoe vodiondray hatrany
midingana manaraka zany dia rehefa hita le andro dia mandeha ny fiatranona eo anatin'le fiatranona indray zany a mitondra ny fianakaviany ray aman-dreniny sy ny fianakaviany ny zazalahy ny an-trano any amin'ny ray aman-dreniny zazavavy sy ny fianakaviany dia io zany tsy hoe fianakaviany ray manontolo ny avy amin'ny zazalahy sy ny avy amin'ny zazavavy fa mety olona voatondro ihany io mandeha amin'io fa ny avy amin'ny zazalahy vitsy kokoa noho ny amin'ny avy amin'ny zazavavy satria ny amin'ny zazavavy zany mamoaka zazavavy zany maromaro ny fianakaviana atsona dia ao anatin'ny fiantranona io misy kabary ny fipikabary ny avy amin'ny zalahy ny pikabary ny avy amin'ny zavavy dia io kabary io zany ny tena hoe io zava-dehibe ao anatin'ny amin'izay fiantranona izay dia eo zany ny tena hoe ahitana hoe tena vonona tokoa ve izy roa kely ny kiambana hiditra amin'ny fanabadiana dia mandeha ny ny mialohan'ny fitena hoe fiantranoana dia miantrany eo amin'ny eo ampavahady zany miandra zavavy miandra zalahy mbola tsy miseho ny zazavavy fa ny fianakaviany ihany ny manatrika ny fianakaviany ra zalahy dia mandeha mikabary misy ny fialatsiny misy nymany fanao ny fanaterahana ny hoe ihona ny antony atongavany eo amin'ny antrano amin'ny fianakaviany ny zazavavy dia miteny eo misy ao ny teny fanajana ny teny fialatsiny dia manambarany zay tena antony atongavany zareo ao mangataka ny zazavavy ny fianakaviany razazalahy
ia raha izay dingana ny resantsika zay ny hoe fanapa-kevitra ny fitadiavan'andro ny fiantranoana raha nataony ray ny bango zay a dia hoe mbola tsy hitatahatra ao anatin'izay ny fatanterahan'ny atao hoe fanambadiana raha hoe fanambadiana no azo andikanany lay hoe resaka vodiondry mino fa mbola misy dingana anampy an'ireo anakitelo fa ny resantsika ireo a mba hatanteraka ny atao hoe fanambadiana amin'ny fomba ara-malagasy maro
rehefa vita zany misy le fifamalin'ny pikabaro toto dia manaiky ny fangatahan'ny avy amin'ny razazalahy ny avy amin'ny razazavavy dia eo vao avoaka aseho ny fianakaviany razazalahy zany ilay zazavavy dia aseho eo izy a apetraka akaiky nyle zazalahy dia vita zay dia mbola anariny eo aloha zareo ny fomba manao teny famarafara ny avy amin'ny razazavavy ny teny andrazazalahy ny famarafara hoe io ny anay menanao atolotra ianao nangatahanao dia omenanao dia ianao vonina ve ianao any antsoroka ny adidy lehibe sy ny andraikitra lehibe zay miandry ianao ao anatin'ny fianakavian'ny razazavavy ohatran'izay zany le teny atao amin'ny teny famamarafarany le razazalahy dia mamaly indray le avy amin'ny razazavavy tena hoe manaiky an'izay hoe tena hoe ny atao mitovy zany izy roa hoe tena hoe samy miatrika didy fa tsy hoe ny vitany hoe anany mahazo razazalahy dia mahazo ny razazavavy razazalahy dia hoe faly fa manana didy lehibe sandraikitra lehibe a ao anatin'ny fianakavian'ny razazavavy satria zay le hoe fozalahy takalo fozavavy dia tena hoe ny razazalahy zany a mitondra ny avy amin'ny razazavavy ary razazavavy a mitondra ihany koa ny avy amin'ny razazalahy dia izay ny tena lehibe indrindra eo amin'le kabary teny famarafara eo amin'ny izy roa toto rehefa vidy zay rahanzay rano ny teny taloha vidy zay zavy kabary zay vao mandeha le vodiondry zay ny taloha fa hafa ny akehitriny tsy mitovy amin'ny taloha zany arakaraky ny fomba eo amin'ny faritra angambany tena hoe ny natanterahan'izay fa zay ny fombany taloha efa miseho eo razazavavy aseho eo razazavavy anarina sy tenenina anaovana teny mifamarafara zay dia izay vao mandeha le vodiondry eo amin'izay zany ny tena taterahana le hoe vodiondry
eo masony vehivavy
no antaterahana le vodiondry
zay keo ma mety kokoa hoe efa misy tokoa lay porofo natao a sy natolotra zay vao misy ny fanekena azy atreo zany no avy tany lay atao hoe vodiondry a so misy ny madilina hotentenina ny amin'izay resaka dingan'izay ndray matobenoa raha nyresahana mantsy dia hoe eo le fanapa-kevitra ny mitady andro a ny fiantranoana ary a farana amin'ny resaka vodiondry rehefa avy nandalo tamin'ny resaka kabary ifamalin'ny papakatra sy ny mpamoaka
le izy efa tena fiany zay voalazy zay fa misy fanazavana kely fanampiny fotsiny ndraytsika amle hoe amle zay le resaka tsy vita vetivety a fa le fiantranoana aloha ny tena zava-dehibe raha ohatra fa oarina amin'ny ankehitriny a ny fiantranoana io le tena maty azy tena le mamory fianakaviana be kanefa io de nyoneny fianakaviana roa tota ndansinaky ohatra nazavainy namatsika ainy ateo le fiantranona zany tena dikan'izy io a de tena vory eo mihitsy ny fianakaviana roa tota de za magnato hoe ny fangatahana de misy fangatahambady mihitsy io zany de kabary araka voalazany teo de rehefa avy eo a efa to mipetraka mifanakaiky izy roa de manomboka am'izay fotoana zay mahazo miaraka miara-dalana eo an-tanàna am'izay zareo mahazo mikidika le razazalahy de mahazo miara-dalana zareo kanefa mbola tsy samiaraka matetika amin'ny lalana be olona satria fanondron'olona molotra ho ny raha ohatra hoe taribady tsy lasa ambodiondry de tsy maintsy misy vodiondry zany tsy maintsy mbola atolotra tsy efa tena mpivady ireo de zay mahatonga any hoe aoriana ny fiantranona i vodiondry io a tsy maintsy taterahana ho anatin'ny tapabolana na ray volana farafantarany dia taterahana ndray zany a ny fanateram-bodiondry tapabolana na ray volana aoriana amin'ny fiantranona tsy efa mandeha zany le fanateram-bodiondry ka anontolo rehefa io vodiondry io natolotra tonga de efa fitondrana vady mody io zany hoe tsy azo ataony mitondra vady andeha hodiany aminao anao raha tsy efa avy manolotra an'le vodiondry ty zay mahazava-dehibe an'le vodiondry ary raha navalina voalohany mihitsy anisan'ny nametraka fa ny vodiondry ny fiainy fanambadiana zany hoe rehefa tena lasa mivodiondra de tena efa vady ara-dalàna zany le olona zay izy raha tamin'ny andro tao teo alohany ranavalina voalohany sy ranavalina voalohany fa ty amin'ny andro ranavalina faharoa misy didy mivoaka fihaizan-dalàna malaza be olo hoe dimy venty sy telonjato satria misy dimy sy telonjato no isan'ny andiny dalàna ao anatin'io fihaizan-dalàna io ko amin'ny andiny fahatelo ambidimapolo amin'izy io milaza hoe ny fanambadiana de tsy fanambadiana marina raha tsy efa voasoratra amin'ny bokympanjakana fa vazo raha izany zany hoe ny tena fanambadiana nampiana ndray hoe tsy vodiondry fotsiny fa ny soratra mihitsy aloha zay ndray vao hiken'ny fanjakana tombo an'izay zany le izy fa raha ohatra zany ke tsy vita soratra vazo zany izy zany vazo zany ray a raha raintsika ny fiteny ankehitriny sipa ozy ny fitenenany fitenena tsy de motina loatra io kanefa de zay no alalan'ny be sy ny marozy ka zay zany mahatonga ny hoe ny vodiondry ny tena fiain'ny fanambadiana de am'izay fotoana zao moa fa mbola ny ampy ndraiky io ny fepetra vita ny fiantranona fiantranona am'izay fotoana zao zany mitovitovy amle ataotsika hoe fisehona dia le tena vodiondry zany a io mitovy am'le fiantranona taloha ary vita ny soratra orina vodiondry va atao ndray soratra de vita ny soratra mbola misy ndray fanampiny hoe atao fanamasinana any am-piangonana zany rehetra zany zany a mbola mandeha dia ovavany ny olona araky zay mampety azy eo fa nazavainy namatsika aina teo ao amin'ny fiantranona ny tena manao ny kabary eny amin'ny fanolorambodiondra mbola misy kabary ko eo dia misy efa vita ny soratra fa tsy anatsony fa fiaraha-misakafo ihany ndray sisa orinan'izay any am-piangonana de mbola misy kabary be ndraiky io aza antsatsany any arakaraka zay fa zay aloha le fisehany tamin'ny taolo zany
ia Inona no azo resana manodidina an'le hoe resaka le tombitana ho amin'ny fanorenana tokantrano resantsika sisa le hoe fanaovana an'ilay vodiondry. Ny zavatra misy mantsy de hoe jerena tsara ny andro naterahana izy mivady, afaka misafidy izy ny alasady, ny asorotany, ny asom-bola, na ihany koa metimety aminy ny alamady. Mety misy fetraka eny amin'ny tokantrano ve? Mety hoe tsy fanarahana an'ireo a. Raha toa ka efa nanome fotoana ny mpanandro na ireo le hoe mahafantatra ny andro tokony hanaovana azy, de inona mety ho fiatraika an'izay a ho an'ny tokantrano? Misy ihany koa ve nefa mipaipaika kely raha tia merina ny aina zany malagasy amintsika amin'ny resaka izao, satria ao anatin'ny kolontsaina no ifampiresantsika ka mi mbola efa hiverina amin'izay ny olona. Efa nalaza tato atony fankalazana ny taombaovao malagasy, efa miverina tsikelikely amin'ny maha malagasy ny olona. Ahoana ny mahakasika an'izay resaka tonombintana izay?
Ny tonombintana aloha dia ngeza be ho an'ny malagasy, ho an'ny taolo. Fa izy io raha efa nandray ny finoana kristianina ny olona, raha rano baiboly manko ny fanandrona io, dia ny tena kristiana zany hoe tena kristianina tena hienjana mihitsy ny finoany. De efa tsy miraharahan' zany tsony mihitsy izy fa hoe amin'ny lasa mpanompotsampy azy zany. Ny zavatra anankiray adinin'ny olona rehetra, kristianina rehetra, ny mpanjaka nandray ny kristianisma ho finoam-panjakana de Ranavalina faharoa. Ka ny toetsain'ny Ranavalina faharoa tsy mitovy amin'ny toetsain'ny kristianina amin'izao fotoana. Ranavalina faharoa de olona niny ny vintana aminy, de ny vintana ny zavatra tena ngeza indrindra. Ranavalina faharoa io a de olona teraka tamin'ny vintana lakarabo, ary mino mihitsy izy fa zay vintana lakarabo zay no mety aminy. Ka ny anarana io ramatoa io tompony izy mbola tsy nanambady de natao hoe ramoma. Moma de anaram-bintana, anara anaraka ny vintana. Ny vehivavy teraka lakarabo de atao hoe moma. Zany natonga ny io ramatoa io natao hoe ramoma. Ka ramomo zany izy mino vintana, mino vintana lakarabo izy. De taloha rehefa mandray miaramila ny mpanjaka Ranavalina faharoa de tsy maka miaramila izy raha tsy amin'ny volana lakarabo isataona isataona. De misy ny atao hoe lakarabo voalohany, le taona voalohany nanjakany zany. Taona faharoa maka miaramila volana lakarabo ihany. Lakarabo faharoa misy ny lakarabo fahatelo sy ny sisa. De ramatoa io aza ny eritreritra mihitsy hoe ho afindrany andro lakarabo ny fandrona, zany ny tombo vao malagasy. Fa teo ny tena tsy nanaiky daholo indray ny akamaroan'ny olona, satria bazatra hoe alahamady ny fandrona na ny tombo vao a, de zay fotsiny tsy nahatanteraka an'izy. Ranavalina faharoa de mino ny vintana, ary amin'ny vintana io zavatra avy amin'andriamanitra zao ny fiteniny ny lakarabo, vintako ny men'andriamanitra. Ka ny hoan'ny finon'ny mpanandro a ny vintana de zahatra ho men'andriamanitra, ary miankina amin'ny vintana zay zarain'andriamanitra io zany a ny fandehan'ny fiainan'ny olona rehetra. Ka raha mifanaraka amin'ny vintan'ny olona anankiroa de afaka miara-miaina izy. Raha mifanohitra amin'ny vintan'ny olona anankiroa tsy afaka iara-iaina izy. Ka eo zany no mbola hoe amin'izay fotoana zao na kristiana zany olona de mbola manaraka makam-panandro ihany. Zay ny tena finoan-drazany zay zany, ary dia zay misy ny nampidirana ny kristianisma teto zany finoana an'andriamanitra sy finoana ny vintana. Fa ny vintana de fa amin'andriamanitra zay to fa mbola lava be raha zay no tanisaitsika fa jefotsiny aloha.
Ehe. Amintsika miresaka izao de rehefa manao an'ilay dingana ho amin'izay resaka hoe fanambadiana izay indrindra ara-pomba malagasy araka ny resantsika teo de rehefa eo amin'ilay fanolorana an'ilay hoe aja mambolana ho an'ny ray aman-dreny de filaza matetika hoe solombodiondry. Manahoana ny fampiasana an'izay fombolona hoe solombodiondry ireny mihoatra amin'ilay hoe vodiondry talovy tena vodiondry tokoa no mena sa ondry feno fa sendra mba hoe tokony andeha akerihan'o zato ere de mividy tapakondry ihany de ino no aterina amintsika miresaka zao raha iverina anao an'izay hoe fomba tena hoe malagasy zay marina. Manahoana ny fomba filalaovana an'ireo voambolanireo ny vodiondry sy ny hoe solombodiondry.
Izy io raha ny tena marina amin'ny finoana malagasy, ny biby de manana ny anjara taorany eo amin'ny dingany fiainan'ny olombelona. De jereo tsara fa misy karazana biby efatra horesantsika zao. Voalohany, raha voateraka ny zaza dia ndeny no jaina aloha, inona le zavatra aterina ho an'ny vehivavy terabao anaterana roa patsa. Ny patsa zany a zava-biby madinika io a fa io no omena ho an'le renjaza zay ampinono azy. Fa ny taolo zany fa mahalala fa be calcium ny patsa fa izy tsy mahay manazavan'zany fa azony an-tsaina fotsiny hoe ty zavatra io tena ilain'ny mpitaiza kely de iny mandeha amin'nonondeniny io de iny mampitombony taolany zaza sy ny sisa patsa zany aloha ny voalohany ka na zaza lahy na zaza vavy a mena ny daholo loha ny reniny ary le reniny no mena amin'io de mamindra am'zanany izy. Rehefa avy eo ndray iresaka biby faharoa tsika rehefa raha voateraka manko ny olombelona aloha tsy maintsy mitomany daholo raha voatonga eto ambonin'ny tany, ny zaza tsy maintsy mitomany raha vao tsy mitomany ny zaza voateraka fialahana ny teo maina mihitsy mba hitomany. Zany hoe tomany zany a ny vantanyny olombelona eto amin'ity tany ity de mitombo nefa ny taonany de efa av eo izy a misy fotoana manafona an'izay le fitomanina tonga eto tany zay ny zaza tsy maintsy foye misy fotoana zany mendra ny zaza de rehefa foye izy a misy biby anakiraha indray omenazy ka zay olona mahafoye an'la zaza no manolotra n'io biby faharoa io ka ny zaza tsy maintsy foye ary tsy maintsy misy olona foana eo zay vao mome la zaza ka ny biby atolotra an'la zaza foye na zaza razy na zaza vavy akoho vantotra akoho no mena ny zaza foye ndray mandeniny koa mbola iopeniny ho an'la zaza nge fa efa nara an'la zaza iny zay ry mahatonga ny fitenena anakiray hoe sery vitanana malavy e aminona vantotra akohon-jaza zay le izy a fa am'izao efa afoizin'olona de sery vitanana malavy aminona vantotra akoho fa ny tena izy vantotra akohon-jaza le zaza foye tsy maintsy homena vantotra akoho ka manana vantotra koa daholo zany ny zaza taloha tsy maintsy manana zay iny efa voalohakarena ho an'la zaza iny koa iny de mitombo ihany ny taonan'la olona de midingana manaraka ndray eo ny am'la anambady izy ondry no aterina eo ny ondry zany fanajanan'la ray aman-drenyla vehivavy io le zaza vavy ndray zany a no mena dingana manokana mena voninahitra manokana ka ny ray aman-dreny no ajainy ondry ndray kosa no biby atolotra amin'io iny ondry raha ny tena marina tsy hoe hohanina akory fa ompiana voalohakarenan'le olona ivady zany de ny ray aman-dreny miompy an'io ondry io leza zavavy rehefa avy manko andeha naraka amin'ny vadiny izy dia le ray aman-dreny miompy an'le ondry ato dia io zazavavy io tsy mahazo mandeha matetika mandeha mititika ny ray aman-dreniny fotrany hoe tsy tamanany amindra fotsiny izy anga heritaona raha ny tena marina taloha heritaona ny vehivavy manambady fa mahazo mititika ny rafozany ary ny rafozana mihitsy ny efa manasa an'izy mivady zany hoe le ray aman-dreny le zazavavy zany manasa an'izy mivady rehefa afaka heritaona dia ny antony antsony azy tongavy ianareo ihina ny vodiondry zany hoe le ondry mena iny a vonoana amin'ny andro amanginy le zanavavy azy voalohany dia iny zany a tsy hoe mitazomony ray aman-dreny tao fa ompiana ho andro zareo angeo ho an'izy mivady voalohakarenany dia ajainy avy amin'ny alalanyio voalohakarenany io izy zay ny idiran'ny resaka vodiondry fa tateoriana fa nysoloana vola dia ny biby fahefatra io tena farany ambony indrindra io ny omby dia atao an'ny efa tena ambony be ny olona ohatra hoe mpanjaka izy raza mpanjaka dia mena ny mpanjaka io mena ho an'ny razana ihany ko io ary mena n'andriamanitra ihany ko io zay zany no farany ambony ny omby dia ireo le biby zay mahatonga an'le hoe solombodiondry dia ny olona teoriana ray asa efa kamo am'le andeha hitondra ondry angaba za solony vola le izy dia zay latsy hoe solombodiondry
ia zay ny makasika an'izay hoe resaka solombodiondry sy ny hoe vodiondry zay a hafa mihitsy mantsy ny fotoana rehefa any anaty kabary any no hitondran'ireo mpikabary azy satria misy tantara kely resany ao anatin'le kabary a dia samihafa ny lovatsofina zay hoentina dia itsika motsy mitompoteny fantatrany amin'izay rehetrarehetra izay fa dia hoe mitondra ny zavatra misy eny an'ny fiarahamonina sy hitantsika tamin'ny fikaroana zay nataontsikany amin'ny fotoana afahana manday ny sms zao a dia ho asitsika feokirakely vetivety makasika zay
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
izay voasoratra tao amin'ny 033 08 850 02 no ovakitsika izao a nany hoe aotra telotelo aotra valo valo dimy aotra aotra roa ny sms nareo de milaza manao hoe a makasika an'le vodiondry teo ihany hoy ianareo a fa maninona kay no hoe rehefa fararano ihany a no mahazo mampiakatra vady de azo atao veny hoe soatra somary azy alova ho manao vodiondry a misy manao an'izany mantsy tsy haiko oetrany hoe mifandingana ilay dingana tokony arahana misehitry ny fanambadiana zay tokoa ve le izy eto izy zany milaza n'ilay fampotoana anaovana anazy a matetika hoy izy ao anatin'ny fararamo a mety any ko ve raha hoe voadingana soratra sy ny mary azy aloha ny mandeha zay vao mandeha ny vodiondry
io tompo zany tena marina dia miankina am'le ataotsika hoe tombovao malagasy any ko e miankina amin'ny resaka favokarana mako ny alahamady miaka bokatra ao mars avrily eo maintany fararano a zany hoe rehefa fararano mako malala ny olona rehetra efa maina ny tany a ary efa miakatra ny vokatra indrindra fa nyvary dia afaka mifamezivezy daolo ny olona rehetra dia na araha tamin'ny andro taloha tsy ny olona nisy taxi brosy fa filanjana no mandeha karaha te iona ny fianakaviana anakiroa ohatra na olona anakiroa dia lanjaina izy raha manan-karena dia mandeha ny filanjana izy na mandeha tongotra izy dia amin'ny maintany any no afahan'ny fianakaviana faneratsera na mandeha miaraka maro na ohatran'izany ka raha andeha angatabady taloha zany dia tsy maintsy miandry ny maintany ary eo koa no fidinin'olona anavana raharaha samihafa raharaha angezy be satria eo betsaka ny vokatra, eo ny vokatra ny vary, eo koa no efa voky tsara daholo ny biby fiompy, dia sady manana hena matavy amin'izany a ny sakafo misy a azo atao mifanasan-dehibe a, dia ao ny tena fanaovana andreo lalonan-dehibe fampakaram-bady a ifamadian-drazana hitatsika eo anatin'izay a, na ny asoavan-jaza koa hitatsika eo anatin'izay tena vanim-potoana fanaovana an'izany rehetra zany a ny fararaona. Ary am'le hoe azo atao ve ny misy ny sasany efa araka lazay tiko ty fomba manaraka an'izay fomba iainana ny olona fa tsy mionona tsony amin'ny taloha, raha taloha vodiondry de efa mpivady ateorina tsy maintsy misorampanambadiny ianao, de mbola misy koa ny hoe tsy maintsy makana am-piangonana, de misy zany a ataony mialoha reo zahatra ao ataony mialoha ny soratra ohatra zay izy vao manaritra vodiondry ohatra zahatra tsy misy olana zany fa manaraka ny fiainana zavatra iainany vanim-potoana iainatsika.
Zay zany makasika azy iny eo zany ny rehefa tsotosa fotsiny le hoe fahamezam-boninahitra ho an'ny ray aman-dreny, izay zany no zava-dehibe eo anatin'le izy. Ny masarika an'isain'ny olona mantsy de hoe tokony hoe vita aloha ny an'ny ray aman-dreny fiarahamonina azy, de zay vao loloavina ny an'ny fanjakana, Andriamanitra avypetraka de izy mamarana azy. Zay zany ty le olo resana anatin'le
afaka mifamatia ihany koa zany zay dinitsy hoe araky tenenin'ny ny namana Benoît teo de hoe arakaraka zay admiriny ifanarahany fianakaviana ihany io, mitiny hoe tiany zany a anome voninahitra voalohany a an'Andriamanitra, satria Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra. Andriamanitra aloha zany no mitiny mena voninahitra voalohany, de zay vao mandeha midingana hoe Andriamanitra, de mandeha fanjakana, de zay vao mandeha ny ray aman-dreny, de famadika ohatran'izay le izy.
Ia, arakaraky ny izay verina azy zany iny. Eto izy mametraka fanontaniana hoe inonavy zany a ilay fombafomba atao amin'ilay resaka hoe vodiondry, tianavy any Miarinarivo ihany no miresaka an'izay fanontaniana izay. Inona ny azo resahana ao anatin'izay le hoe fombafomba anatin'ny vodiondry zay? Anankiray mety hifandraika amin'izay ngamba ny mety hisariana ny saintsika ihany koa, de hoe nisy fotoana amin'io resaka vodiondry io a faravavy no nandehana mbady, de mbola sy nanambady le vavipato, de eo le misy le resaka hoe sarinakarina sy ny namany mety eo anatin'le fombafomba resana zany am'le vodiondry a, de zay ny mba hisariana ny saintsika ihany koa hoe inona ny azo resana mandidin'izay le fombafomba ao anatin'le tanina atao hoe vodiondry.
Ya, eo zany moa zany misy an'le kabary efa tonga eo zany le zazavavy, de miteny ny kabary ny mpikabary avy amin'ny zazalahy hoe eto moa zany ianao a, de asehona aseho am'izay zany hoe manaja ny ray aman-dreniny razazavavy ny razazalahy, de miteny izy hoe efa tonga eto ianao de asehonay fa tena ajainay ny ray aman-dreninao, de eo am'izay zany manao an'le fombafomba rehetra. Eo olo zany a nyfanajany ray aman-dreny voalohany indrindra mihitsy hoe ny ray aman-dreniny, de eo ny atoriny am'izay le vodiondry, de iny moa zany arakarak'izay fombany araka isaky ny faritra iny. Fa ny tianao teneniny eto hoe le vodiondry ny tamin'ny andro ny taoly any zany ny tena hoe ho resahana tamin'ny andro taloha, de eo le misy ny vola fonosina lamba fonosina lamba io ampiarahana amin'ny vato, zay no natolotra ny ray aman-dreny fanajana ny ray aman-dreny zay, izy ny hoe fatoram-bato sy ny vaham-bato, zay mbola azo avahazavaina ihany koa zay, zay hoe fatoram-bato sy vaham-bato, de miaraka amin'ny ny vola madiniky tamin'izany fotoana ny hoe varofito vety, de eo zany ny hoe ny hevitra azo takarina am'izay ny hoe inona maninana siana varofito vety, maninana siana vato le vola ampiarahana ny vola fatorana anatin'ny vorodamba, zay ny hoe mba ohatrany hoe mariky ny fifaniriana ihany koa ino azo taranaka maro izy mivady zay vao anomboka iaina anomboka anana ny fiainany. Zay zany aloha zany tenenina amin'iny fanajana ny ray aman-dreny ny asiana vatony izy a mba hamafy olona n'le fanabadiandry zareo fanabadiana izy ireo, zay zany fandehan'iny. De eo koa zany moa le tenenina teo hoe misy koa le fanajana ny iray tapo. Raha faravavy mandeha dia misy ny fanajana ny zokony. Dia mandeha tokoa ilay saronakarina mbola misy ihany koa maty atao ihany koa iny fanajana ny zokony vavy. Dia eo ary mbola misy ihany koa any hoe misy fomba ihany koa atao ny hoe fanajana ny tsiny ny zokony vavy ihany. Misy ny koa fanajana ny zokony amin'ny zokony lahy. Raha manana ray tapo manana nada izy. Dia mbola misy dia mbola ireo ny fanajana ny ray aman-dreny io mbola misy karazany enina ary raha nylazaina lazaina dia mio ny hoe volosolo ny valim-babena. Iny moa izany fodiondry le fodiondry atolotra ny ray aman-dreny. Dia misy ihany koa solon'ny manala volofotsy dia misy ny solon'ny tsakarano satria izany a nanao ny rarahany le zazavavy na dia nanambady dia tsy maintsy atao asiana le solon'ny tsakarano. Dia misy koa ny vola solon'ny totovary le raharaha nataony le zazavavy tao izany a hosoloana vola atolotra an'izay ray aman-drenina ny ray tapo aminy. Dia misy moa izany hoe solom-bagady ny solom-pangady ho an'ny anadahany dia ny solo voasary ho an'ny ravaviny. Izay izany ny azo lazana azy. Izay
endreko raha tena marina misy zavatra azotsika tsoahana be dehibe kasika ny finoana ny finoan-drazana sy ny finoana kristianina raha antsika amin'izay fotoana izao. Tsara ho fantatra mihitsy ary zabaintsika rehetra mihitsy izany fa raha navala faharoa koa nge tsy niteniteny foana raha hoe nino ny vitany fa tena fanaraka amin'ny baiboly a ny finoantsika malagasy amin'ny akapobeny. Resaka n'la saoranakarin-drahavavy tsika teo raha ohatra hoe le zazavavy zandriny a manambady alohan'ny zokony dia zavatra tsy tokony atao zany kanefa tsy maintsy atao rehefa zay ny fitiavana fa voalaza amin'ny baiboly nge zany vakeo indray ny baiboly tsika rehetra ao amin'ny genesisy na ny genezy ao amin'ny tantarany jakoba nandeha nandositra tany amin'ny anadahandreniny tany labana labana moa nonarina izy io tany mezopotamia izy ny nandositra i labana anadahandreniny jakoba nananjanaka vavy anakiroa ny voalohany natao hoe lea ary le faharoa natao hoe rachel na rahely dia amin'izy roa vavy ireo a i rahely le zandriny no tena tsara tare ka rehefa hitany jakoba io a tonga amileketriny ko hoe kozaintsy kojininy rehefa hitany fa tsara tare i rahely na rahely de tonga de nangataka tamin'ny labana izy hoe ahoana zitra angatahako vady rachel to izy izy labana eny ary omeko anao izy raha miasa amiko mandritra amin'ny fito taona aloha ianao dia niasa fito taona tao amin'ny labana i jakoba rehefa tapitra amin'ny fito taona zay izy zany vao ahazo ny rachel lo vadiny le fito taona iny ange zany solon'le vodiondry ataontsika amin'izay fotoana na la hoe miopy e miopy ho an'ny labana dia rehefa avy eo a atao amin'izay le fanambadiana inona zatra nitranga tamin'ilay fanambadiany jakoba sy rachel sarona ny mako nitarehny vehivavy anambady taloha tany amin'zareo hebreo zany ny sarotavy izy manao voaly voaly matevina mihitsy amin'izay fotoana zay voaly manifinao taminy dia tsy fantatra mihitsy zany hoe iza na izy io dia zay natao tamin'ny fanabadiany jakoba sy rachel sarotava le vehivavy rehefa maray ny any vao hita fa ai tsy rachel io eo fa ilea dia tezy jakoba teny tamin'ny rafozana izy ahoana ozy izy no mifanarahantsika hiasanao fito taona dia manambady any rachel nahoana no lea no nomenao ozy izy labana aty aminay a tsy fomba mampanambady ny zariny alohan'ny zokiny ka raha tena ty azo ny zanana de tsy maintsy le zokiny aloha nalefanay le ay io zany fa raha tena ty azo ny rasela aloha miasa fito taona ndray de lasa niasa fito taona ndray jakôba zay zy vao afaka nanambady ry rasel ka fomba io zany de mba ho fanajanan'le fizikina zay nanaovana any hoe sarona karondrahavavy fanajana iny ary le zazalana mbady ny mameny iny koa fanajanan'le le zazavavy tokony zay amin'iny to
ea zay zany makasika ely hoe fombafomba rano anatin'izay a rehefa vita zany reo lay dingana rehetrarehetra n'le hoe mitady andro a sy le ao anatin'le fiantranona ny kabary a de mandeha ro tolotra arabola isan-karazany a mihoatra amin'ilay hoe resaka adidy ny resantsika teo a de mifara amin'ny resaka vodiondry a sy ny fameza-mboninahitra reo ray aman-dreny sy reo zoky arak'izay voalaza izay fotoana afahana mandray ny antso an-taribi zao anka de ho asika fanamariana kely vetivety
sehatra ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana
fafahana mandray ny antso izao a ny 020 22 443 90 ana ny 020 22 442 09 amin'ny fidirana mivantany reo laharana anakiroa resahandreo mandra-piandry ny antso nefa de azo atao ihany koa ny mamaky a sy mamaly reto sms reto averikina antrany a ny laharana fahana miditra mivantana ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 de rehefa tafiditrinareo avy atrany de miresaka ahenanareo ny iny ty ny feo amin'ny radio a mba tsy hiverinaka aty amin'ny studio indray a ny feonareo a re avy amin'ny radio de izao ny sms ato mandra-piandry ny antso hoe solom-bodiondry ny amin'izao a vola maromaro madinika sy vola tsy faky manao hoana ny makasika an'izay io le lazainy olona le hoe vola velona karazany ohatra nefa itoizan'ny taranaka manao hoana ny fanampanazavana manodidina an'izay
io ro de tena efa voalaza iny koa fanazavainy namatsika aina teo ihany aloha amin'ny akapeny amle hoe le vola vodiondry io ange ka vola lehibe aloha anakiray ohatrany hoe ventim-bola de misy vola madinika ozy a mba ho firarinan'izy mivady ananjanaka ary misy raha ohatra any amin'ny faritra sasany zao a dia tena misy le fitarany fiteniny re hoe manolotra vola sikajy ny filazana azy vola sikajy vary reventy zay rehefa isay le vola iny efa rehefa le solony zany raha ny faritra tsananana analan-tsorofany fito amy fitopolo fitonjato ariary zay le vola fanampiny io ka ireo amin'ny finoana malagasy telo fito zany hoe fito ny telo mame raiky ambyroapolo ro raha atambatra ka fa ny tena fitambarany vola fito amy fitopolo sy fitonjato firarinany anana ambo ifona io ary ananjana
raba tompoko
ia manaoanato
efa tafiditra mivantana tompoko
ia raha de tombosiko fa
ia izy indrindra ao anatin'ilay vodiondry tsika zao
e saka mba anotanesika hoe zafady ohatranay zao a misy manana zandolahy de misy zokonylahy koa nefa mbola tsy nanambady e de inaka ny tompoko ny fomba hoe misy zavatra tokony omena ve ho an'le zokonylahy fa ve hoe tsy mamonesa hoana ko nyan'le raha vavy mantsika zao ny ainay de hoan'le lehilahy zany tiako mba ho fantarina zafady
eny tompoko
io aloha raha ny tena marina ateto a tsy mbola nisy zay fomba natao an'ny zoko lahy tsy mbola nanambady fa ny zoko vavy manambady alohan'ny zandry nefa ny zazavavy manambady alohan'ny zokony zay misy ny fomba fa tsy fantatra aloha any amin'ny faritra hafa any sode misy a fa raha atetoka izy aloha ny fantatra raha ny fantatry ny tena anay zany aloha tsy mbola nisy misahatra atao an'le jokola sy tsy mbola nanambady avao nyzandriny.
Ia, ny zavatra mety hisy any ko a ao anatin'ilay hoe fanapa-kevitra izy mivady a sy le fitondrana an'le resaka eo anatrehan'ny ray aman-dreny a, de misy le fangatana tsodrano omeniny zokiny ny lahy hoe andeha ny zandrinao ka mangataka tsodrano, de izay no misy fa le tena hoe fomba ankoatran'izay zany mbola tsy hananantsika fa ny fangatana tsodrano nefa misy matetika. Ny 020 22 443 90 no afahanareo mihita mivantana, na ny 020 22 442 09. Ny SMS ato milaza hoe tokony ohatrinona le vodiondry a, de tsy maintsy manatona mpanandro ve rehefa anao vodiondry a? Za mahana zanaka vavy manam-paniriana anao vodiondry. Efa andresana teo ihany makasika an'le vola misy vola vaveto izy a, de manaraka ny vola madinika rehetra raha le taloha de hoe 7 amby 70 sy 7 amby 100. Zay zany miankina amin'ny zavatra ino moa zany ny irinao atao a sy irinao tonga amin'ilay tokantrano sa manakory. Ehe,
le izy a tsy voafetra io le vola vodiondry io na solombodiondry fa arakaraky ny ananan'le olona. Misy fianakaviana sasany a ny kamarony mako tsy de sarotiny fa le maro-panajana satria ajambolana ny vodiondry, fanajana an'le ray aman-dreny sy le fianakavian'le zazavavy zany. Ka arakaraky le ananan'le olona no atolony, de keny fianakaviana iny de fanaiky izy. Misy ko zany a faritra sasany a sarotiny mihitsy ry zareo ary adimbaritra be mihitsy vodiondry io any amin'ny faritra sasany. Mampikola impikabary sasany mihitsy hoe sarotra be mandeha mangatabady any amin'ny faritra nanina na ananina ary misy ireo faritra ireo fa atsika tsy milazanyzany kosa aloha. Dia arakaraky le vodiondry ananan'le olona no atolony. Fa raha ohatra ka andeha tadiny tsy ananana zavatra manahirina ndray zany de matetika fa ekeny olona fa tsisy famerana io zany fa marika fotsiny le voalazantsika teo any analanjorofo iny.
Amin'ny atsolilay kabary rehefa le mamarana izy manao hoe raha betsaka ny ato any de zay zany marika afantarana fa mahay mitsinjo ny ray aman-dreny anareo, raha kely kosa ny ato a de efa mahay mitsitsy zany nareo. Zay ny tenenany azy matetika ao anatin'izay. Hoy ianareo milaza manao hoe a taloha tena ondry mihitsy a, avy eo ny finoana le ondry de raha mihinana ozy ato. Mba azonareo omena ve ny andro na volana le alakosy a, de mampaninona raha volana me ny soram-panambadiana andro inona ono zany na volana inona le alakosy?
Izy io tompo dia efa resaka fanandrona mihitsy zany. Resaka fanandrona io angamba aoriana hoa anokanatsika fotoana mihitsy any aoriana satria zaratra sarotra be izy io ary ny olona tanora tsy mbola tsara mianatra an'izy io fa ny olona efa mihoatra amin'ny 28 taona zany no afaka mianatra azy hoy ny mpampianatra tany aloha. Ka noho izany a zatra manahirana be izy io fa tsy vitatsika vetivety fa raharahana fotsiny ko zany efa araky ny fanisam-bolana dia miainga amin'ny volana mars avril zay no alamady. Marsa mako ny tena izy io no anisanany alamady amin'ny tomba vao malagasy amin'izao fotoana. Ka isao zany fa mars avril eo a ny alamady. Avril me zany a adoro, me jona adjorge, jona jolay asorotany, jolay aogostra alasaty, aogostra septambra asombola, septambra oktobra adimizana, adimizana oktobra novambra alakarabo, novambra desambra alakosy, dia desambra janoary adijady, dia janoary febroary adalo ary ny farany febroary marsa ndray zany ino aloalohotsy ino farany mamarana ny taona de manomboka ndray ny alamady amizay tsy nambolana manaraka ao
noho izany zany de zay mifanandrify amireo ndresandreo no tonombitana mety hifanaraka amrehetra de raha fozandah omena salakalandy ary raha fozambavy omena lamba fitafy zay no fanampony zany araka ny voalazany namantsika teo e misy an'izay tokoa fomba izay a salama filira fa ngamo misy fetrany ny masom-bola atao amin'ny vodiondry satria taty aminay nangataka zazavavy de toy ny hoe omby amidy reny de hafa mihitsy ny firesaky ny olona zay araka ny voalaza teo hoe sy hotery hoe ity na ity hofaritana izay fa arakaraka lay fomba misy ny ankoatran'izay de hoy ianareo a tamilaza hoe ahoana ka ny fomba atao amin'ny fisaonana fisehoana azafady tsy ny resantsika be le fisehoana teo fa atreo am'le hoe fiatranontsika asika fisafoana ihany ve nefa
fisehoana zany raha nyjendresahana teo tatiaoriana zany vo tena misy zany hoe fisehoana zany le fisehoana eo aloha zany hoe tapa-kevitra izy rokely fa iroso amin'ny fanabadiana de mandeha aloha ny fisehoana eo amin'ny ray aman-dreny roa tota hoentiny ray aman-dreniny razazalahy ny zazalahy sy ny ray aman-dreniny miseho amin'ny ray aman-dreny razazavavy de mifampidinika ohatra zareo hoe ny amin'izay fanapaha-kevitra izy rokely zay le fisehoany zay izay vao rehefa aoriana amin'izay vity zay fisehoana izay a vao mandeha midingana manaraka hoe misy le fiantranoana zay no azo resahana amin'ny fisehoana
zay ny mahakasika ny hoe fisehoana ny resantsika tao anatin'le hoe fiatranoana izy teo a efa nisany koa ny ataosika hoe fampifandrindrana sy fampitana ny zava-nisy talosy ny ankehitriny araky ny tanterany namana be no azy teo a de noana fa mifanandrify amin'izay ny fanontaniana noevenareo a ovaliana fa tsy maintsy manolaka ve ny fasana voatao zay zavatra fandray zay salama tompoko a ny anay a vo vita ny vodiondra de ozyny ny ray aman-dreniny zaza lahy hoe ividianana lambanjaza ony ny vola fa ome fa omena azy a tena lahelo be za ianjanandray zay zavatra nresahan'le olona zay ny fotoana moa manapetra ihany a de efa ny farana ny fotoana irahantsika de zao ny sms nalefanareo a de voatahiry a atao aminay noho zany amin'ny fionantsika manaraka de iazahanay a nitondrana fanampanazavana makasika anazy reny ihany amin'ny fotoana mampety azy a ny androany de farana ny fiarahantsika misaotra anareo zay nandefa sms a sy ny antso mivantana fohy de fohy ny fotoana nanantsika kanefa zay aloha ny afahana miresaka de hoentinao ihany fanampanazavana amin'ny manaraka mankasitraka anareo ny vahinta atao anatin'ny fandahana misaotra ny namana aliva de mametraka ny manapiresaka manapitafa ao amanahaky indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
sitika literatiora
riva fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sasisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foloka hatrampiraky ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilarina jolia dimby ny aina